Երկրորդ. Անունս շատ հին է ու տաղտկալի, և ես տառապում եմ անունս տալիս. Վերդիի Բոիտոին ուղված նամակից. Դոկտոր Կարվանյոն Մաեստրոին ուղեկցեց Վենետիկի հասարակական հիվանդանոցի բաժինները, որը նրա անխոնջ եռանդի շնորհիվ քաղաքային փոքրիկ ու աննշան Սկուոլա Սան Մարկո բուժարանից ժամանակակից հզոր թափի գիտական հիմնարկության էր վերածվել. Վերդին, որ հաճախ սոսկումով էր նայել Ռիո դեի Մեդիչանտիի երկայնքով ձգվող հիվանդանոցի մռայլ կիսականդ պատերին, խիստ զարմացավ, երբ այդ քարե քառանկյան ներսում մեծ պուրակ, մաքուր խոհանոցներ ու ընդարձակ հիվանդասենյակներ գտավ. Կարվանյոն երջանկացած այն բանից, որ արժանացել է իր նվաճումները ներկայացնելու մեծապատիվ մի մարդու, ուղեկցեց նրան բոլոր սենյակներով. Եռանդուն պատասխանեց մաեստրոյի բոլոր հարցերին, ցուցադրեց վիրահատական դահլիճները, ցույց տվեց օժանդակ շինությունները, խոհանոցներն ու լվացքատները. Վերդին կրքոտ կերպով խորամուխ էր լինում բոլոր գործերի մեջ. Նշումներ էր անում այն սարքավորումների մասին, որոնք հատկապես էին դուր գալիս իրեն, և մտովի իսկույն նամակներ ու կարգադրություններ էր ուրվագծում, որոնք նույն օրը մտադիր էր հղել իր Վիլանովայի չքավոր հիվանդների հիվանդանոցի ապագա հոգաբարձուին. Մեկ ժամյա խիստ լարված հոգնեցուցիչ շրջագայություններից հետո նրանք նստած էին դոկտոր Կարվանյոյի լուսավոր աշխատասենյակում, որի պատուհանները նայում էին ծովալճակին և շրջանակի մեջ էին առնում Վենետիկյան Մերելաստանի Սան Միքելե գերեզմանոց կղզու նոճի ազարդ մթին պատկերը. Այստեղ մաեստրոն հետաքրքրվեց Մաթիաս Ֆիշբյոկի հիվանդությամբ. Դրանից առաջ նա արդեն պատմել էր բժշկին Ջուդեկա կղզում կեսօրվա հանդիպման մասին. Բժիշկը, որ երկարատև որոնումներից հետո վերջապես դարակից մի տուփ սիգար հանեց, իր կարճատես աչքերի սևեռուն հայացքը հյուրին հառեց. «Սինյոր Մաեստրո, ես չեմ ուզում բժշկական մասնագիտական արտահայտություններով օգնեցնել ձեզ. Բոլոր գիտություններում, իսկ մեր զուտ կիրառական գիտության մեջ հատկապես, տերմինոլոգիան մեծ մասամբ թաքցնում է տարակուսանքը. Երիտասարդ գերմանացին տառապում է մի անընդհատ տենդով, որն արդեն մի քանի ամիս է շարունակվում, ըստ որում երբեք առանձնապես բարձր ջերմություն չի առաջացնում. Այս տենդի պատճառը պարզ չէ. Որքան որ թույլ են տալիս դատելու մեր ուսումնասիրության մեթոդները, հիվանդի ոչ մի օրգանը էական փոփոխություն չի կրում, և թոքերն էլ նույնպես. Ես բնականաբար հարյուրավոր ենթադրություններ եմ անում, բայց նրանցից ոչ մեկը ինձ բավականաչափ հիմնավոր չի թվում. Իմ գործընկերներն անշուշտ ինձ կքարկոծեին, եթե լսեին, թե ինչ եմ հիմա ձեզ ասում. Հնարավոր է, որ օրգանիզմի գրգռված վիճակը հոգևոր կյանքի ազդեցությամբ է բացատրվում. Այդ ֆիշբյոկի մոտ թվում է, թե կենսական ողջ պրոցեսը ծայրահեղորեն գրգռված է դարձել, և անհամբերությամբ այրվելու է կիզման բարձր ջերմաստիճանում. Բայց հաստատապես ախտորոշել, ճիշտ ասած, ես առայժմ չեմ կարողանում. Եվ երիտասարդները կարիքի մեջ են ապրում. Այդ էլ ես ոչ մի կերպ չեմ հասկանում. Նրանք երբեք երես առ երես ինձ չեն բողոքել իրենց վիճակից. Իսկ ես հաճախ եմ նրանց տանը լինում. Նախ պարտքի զգացումից դրթված, և հետո որովհետև այդ մարդը հետաքրքրում է ինձ. Ես համոզված եմ, որ նրանք սովի են մատնված, և այնուամենայնիվ չեք կարող պատկերացնել, թե ինչպիսի զգուշավորություն պիտի ցուցաբերես, եթե որևէ մթերք մաքսանանգի պես ուզում ես նրանց տուն բերել. Փողը նրանք ուղակի ձեր ոտքերի տակ կնետեն, նրանք հիդալգոների պես հպարտեն. Նրանք ձեզ ճանաչեցին, սինյոր Մաեստրո։ Ոչ, այս դեպքում ես կալվածատեր եմ, անունս Կարարա, Ես անհարմար եմ զգում, որ չափազանց անբավարար տեղեկություններ եմ ձեզ տալիս. Հավանաբար ես ոչ թե իսկական բժիշկ եմ, այլ համառ մի տգետ, որը չի ուզում այդ խոստովանել. Իսկական բժիշկը նախապես կարող է կոչել իրերն իրենց անուններով և գիտե, թե որ դեպքում ինչ պիտի անի համաձայն կանոնների. Իմ դժբախտությունն այն է, որ մարդկանց հիվանդությունները իզուր սրտիս մոտ եմ ընդունում. Դրանք հուզում են ինձ, գործի կոչում. Ես նույնիսկ չեմ կարող բացատրել մեծ արգո մաեստրո, երբեմն գլուխս համարյա չի աշխատում. Սակայն մի սև գիրք, համարյա ցավ, միանգամից համակում է ինձ. Ահ, սա ուղղակի ստորություն է, որ ես ձեր ներկայությամբ այսպիսի կարևորություն եմ տալիս ինձ. Օ, ընդհակառակը, սիրելի Կարվանյո, ես ձեզ շատ լավ եմ հասկանում. Դուք նկարագրում եք ներշնչանքի այն ձևը, որ ծանոթ է ձեզ. Ես հասկանում եմ. Հետևյալ օրը ճաշից հետո մաեստրոն համաձայն իր խոստմանը Մաթիաս Ֆիշբյոկի բնակարանում հայտնվեց. Այս բնակարանը ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ ցածր առաստաղով մի մեծ սենյակ, որը վարագույրով ննջասենյակի ու ճաշասենյակի էր բաժանված. Սենյակ մտնելուն պես Վերդին, առանց ինքն իրեն հաշիվ տալ կարողանալու իր զգացմունքի պատճառների մասին, տարօրինակ մի հուզմունքով համակվեց. Սենյակում մի օտար ու մաքուր շունչ էր տարածված, որ տիրապետեց նրան, և մի խելահեղ ակնթարթ ստիպեց մտովի տասնյակ տարիներով ետ գնալ, ու նրան թվաց, թե ինքը երիտասարդ վագներին է այցելել Փարիզում. Այս ցնորային միտքն էր նրա հուզմունքի պատճառը, թե կյանքի կոչված որևէ այլ դեպքի աղոթ հիշողությունը, կամ սիրով ու հոգատարությամբ ծածկված թեյի սեղանը, ոչ իտալական թեյամանով և թխվածքով լի մեծ բնակով. Նա չէր կարծում, թե իրեն որպես հյուր են ընդունելու, և այժմ, երբ տեսավ սենյակի լարված մթնոլորտը ու իրեն սպասող պատրաստ սեղանը, աճող ուզմունքի ճմլվեց սիրտը. Երբ սենյակում ամեն բան հիմնովին օտար և այդ պատճառով տագնապալի բնույթ էր կրում, թվում էր նրան, թե իրեն մի զորեղ և միաժամանակ անօգնական, անհայրենիք ու անհասկանալի ոգի է ողջունում. Նա ինքը պատրաստ էր սիրով ու առանց վերապահումի իսկույն գրկել այդ օտար ոգին. Շուրջը եղած բոլոր առարկաները նույն տագնապալիությունն ու միևնույն ժամանակ սրտառուչությունն էին ցուցադրում մաեստրոին. Սպիտակ սփռոցով ծածկված սեղանը, նոտաներով ու գրքերով ծանրաբեռնված դաշնամուրը, հին, այստեղ միանգամայն անիմաստ հեռադիտակը անկյունում, մի ժառանգություն, որ Ֆիշբյոկը ամենուրեք տանում էր իր հետ. Ֆրաու Ֆիշբյոկը, ըստ երևույթին, մեծ նախասիրություն ուներ սփռոցների ու անձեռոցիկների նկատմամբ. Սրանք փռված էին ամենուրեք, ուր միայն կարելի էր փռել. Եվ սենյակի վրա, ինչ որ պարավ օրիորդական մահահնազանդության դրոշ էին դրել. Մեծ ուրախություն համակեց մաեստրոին, երբ փոքրիկ Հանսը միանգամայն ինքնաբերաբար իսկույն մոտեցավ նրան և որպես ծանոթի պարզեց ձեռքը. Նա զգաց, որ թշնամիներ չեն դիմավորում իրեն. Մաթիասը հարգալից օգնեց նրան հանել վերարկուն. Ագաթայի աչքերը հաճույքից փայլեցին, իսկ տղեկը անողոքաբար քարշ տվեց իր ամենասիրելի խաղալիքները, որպեսզի հյուրին անմիջապես հաղորդակից դարձնի դրանց գաղտնիքներին. Մաեստրոն սոսկալի դժգոհ մնաց իրենից, որ չէր մտածել Հանսի համար որևէ նվեր բերել. Երիտասարդ երաժիշտը թիկնոցով էր նստած լավ ջեռուցված սենյակում. Նկատելով, որ մաեստրոն ուշադրություն դարձրեց դրա վրա, սկսեց ներողություն խնդրել. «Մի մեղադրեք ինձ, պարոն Կարարա, բայց ես դողում եմ, դողում ու երբեք չեմ տականում. կարող եք պատկերացնել, ինչ մաշող պիտի լինի աշխատանքը իմ վիճակում։ Բայց ավելի լավ, որքան ուժեղ լինի շփումը, այնքան վառ կլինի կայծը։ Եվ նա պարզեց ձեռքերը, մինչդեռ այտերը հանկարծ անբնական կարմրատակեցին։ Կարծեցյալ սինյոր Կարարան տարուբերեց գլուխը։ «Իսկ ինչու եք ձմռանը այս ցուրտ հյուսիսային Վենետիկում ապրում? Իտալիան այնքան հարուստ է այնպիսի վայրերով, որտեղ այժմ արդեն հրաշալի գարուն է ծաղկում, և որտեղ կյանքը շատ ավելի էժան է, քան այս քաղաքում. Պատկերացրեք, որ ես միայն այստեղ կարող եմ ապրել, և ուրիշ ոչ մի տեղ. Այստեղ ես ինձ հրաշալի եմ զգում, և երբեք այստեղից չեմ հեռանալու. Ասում են, որ այս կախարդ Վենետիկը հատկապես վտանգավոր է երաժիշտների համար. Մի առասպել նույնիսկ պատմում է, որ հին ժամանակներում այս ձկնորսական կղզիների ու ալիքների մեջ է ծնվել երաժշտությունը. Սակայն ձեզ, պարոն Ֆիշբյոկ, ձեր սկզբունքներով ու տեսություններով, Վենետիկի երաժշտությունը ոչ մի վնաս չի հասցնի. Ախ, պարոն Կարարա, ինչպես մեր բոլոր մյուս ժամանակակիցների, ինձ վրա էլ է ծանրացած վատ երաժշտության հսկայական բեռը. Ես շատ լավ եմ հասկանում այս քաղաքի երաժշտական ձգողականությունը. Ժամերով վազվզում ես փողոցներով, շշմած նայում լայն ջրանցքին կամ ծովալճակին. Ամենուրեք, նույնիսկ եթե ցամաքին ես կանգնած, քեզ օրորում է մակընթացության չափը. Ոչ թե աստղերի հստակ երաժշտությունն է տիրում այստեղ, այլ ջրի քաոսային երաժշտությունը. Եվ հենց այն պատճառով, որ նա իմ առջև է շարունակաբար, կարող եմ հաղթահարել նրան հեշտությամբ. Մշուշի վեր ու վարանելը, ալիքների ծփանքը, անձևությունների խաղը, ջրի երաժշտությունը, միթե սա չէ ամբողջ Վագները. Ծերուկը լավ գիտե, թե ինչու են նորից ու նորից այստեղ գալիս. Ես շատ քիչ եմ ծանոթ Վագների երաժշտությանը, որպեսզի դատեմ նրա մասին, սիրելի Ֆիշբյոկ. Բայց դուք պետք է, որ շատ քիչ բանով պարտական լինեք այդ վարպետին, եթե այդքան ուժգին կարող եք ատել նրան. Ագաթա Ֆիշբյոկը շոքին թշալով դուրս էր պրծնում ինքնաեռից, սեղանի մոտ հրավիրեց տղամարդկանց. Սկզբում մաեստրոն նորից դժվարությամբ հաղթահարեց շփոթմունքը, մտածելով, որ այս խեղճ մարդիկ ծախսի տակ են ընկել իր պատճառով. Բայց նրա հետ այնքան սրտանց, այնքան սիրով, այնքան անբռնազբոս էին վարվում ու հյուրասիրում, որ ինքն էլ սկսեց անկեղծ սրտով ուտել խմել, որպեսզի չմատնի իր մտքերը. Միայն իրեն առաջարկված կաթը մերժեց, չէր ուզում կողոպտել փոքրիկ անսին. Գնալով ավելի էր աճում նրա համակրանքը ու հայրական հոգատարության զգացումը այս մարդկանց նկատմամբ. Թեյը խմելուց հետո հաճելի մթնոլորտը էլ ավելի աշխուժացավ. Հիվանդն իրեն այնքան լավ զգաց, ինչպես վաղուց չէր զգացել. Վերդիի վեհ անձնավորությունը անգիտակից կերպով երջանկացնող ազդեցություն ունեցավ նրա վրա. Կինը տեսնում էր, որ իրենք մի բարեկամ են ձեռք բերել, մի արժանավոր ծեր մարդու, որի խստաշունչ բարեգութ դիմագծերը ինքնստինքյան վստահելիության մասին են վկայում. Կինը դեռ այնքան երիտասարդ էր, և որքան պատասխանատվություն, որքան սպառնացող սարսափներ, որքան ճնշող հոգսեր են ընկած նրա ուսերին. Հյուրի ներկայությունը նա ընկալում էր որպես փաղաքշող, հանգստացնող ձեռք. Այս մորուսավոր պայծառ դեմքը հեռուներին հառած, նույնիսկ նեղ սենյակում, հայացքով մտերմաբար դեպի իրեն էր ձգում բոլոր թշվառությունները ու ոչնչացնում դրանք. Ագաթան դեն էր նետել իր բեռը, ու երեխայի պես ջերմանում էր այս կերպարանքի ճաճանչներում. Մաթյասից շատ ավելի էր զգում նա այս մարդու նշանակալիությունը։ Սակայն իր բերնեբերան ծփացող շնորհակալությունն արտահայտելու համար այլ միջոց չէր գտնում, քան նորից ու նորից դիպել մաեստրոին, որ ուտի։